εργαζόμενος και το μεικτό σας εισόδημα για το έτος 2024 είναι μεγαλύτερο από 19.500 ευρώ, τότε έχετε υποχρέωση να υποβάλλετε δήλωση εισοδήματος ατόμου 2024. Η δήλωση είναι διαθέσιμη για υποβολή μέσω TaxisNet. Τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής η 30 Σεπτεμβρίου 2025. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax. Πληρώνω τους φόρους που μου αναλογούν. Συνεισφέρω στην ανάπτυξη του τόπου και στην ευημερία των πολιτών.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Σε αναβρασμό οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την εμψυχρό δολοφονία του influencer του Τραμπ, Τσάρλι Κέρκ. Φόβος για νέο κύκλο βίας. Απειλές Νετανιάχου μετά την επίθεση στο Κατάρ προς χώρες που φιλοξενούν τρομοκράτες. Δεν ήταν λάθος η πτήση ρωσικών ντρόουν στην Πολωνία, διαμηνύει ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζουν να αναζητούν τον ύποπτο για τη δολοφονία του ακροδεξίου ακτιβιστή και podcaster Τσάρλι Κέρκ την Τετάρτη σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Ο πυροβολισμός ακούστηκε τη στιγμή που απαντούσε σε ερώτηση για τις μαζικές δολοφονίες με χρήση πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κυκλοφόρησαν αστραπιαία στα social. Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικανοί καταδίκασαν τη δολοφονία ως πράξη πολιτικής βίας. Αλλάζουμε θέμα με τις εξελίξεις στο θέμα της Πολωνίας να αναλύονται ως κρίσιμες για τη συνολική κατάσταση ασφαλείας της Νατοϊκής Συμμαχίας. Η Πολωνία ανακοίνωσε ότι περιορίζει την κυκλοφορία στον εναέριο χώρο της κοντά στα ανατολικά της σύνορα. Κατά μήκος των συνόρων με Λευκορωσία και Ουκρανία θα δημιουργηθεί απαγορευμένη ζώνη ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια της χώρας. Το μέτρο θα ισχύσει αρχικά μέχρι το Δεκέμβριο. Την ίδια ώρα, μετά από αίτημα της Πολωνίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα για την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones. Πάμε στο Βερολίνο και στη Διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Δεν ήταν λάθος. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει προς το παρόν η γερμανική καγκελαρία για τη μαζική πτήση ρωσικών drones εντός του πολωνικού εναέριου χώρου την Τετάρτη. Μετά από τηλεφώνημα που είχε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ, η Γερμανία συμμερίζεται και επίσημα πλέον την εκτίμηση Τούσκ ότι τα ρωσικά drones δεν εισήλθαν κατά λάθος στην Πολωνία και ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή απειλή για την ειρήνη σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στέλνει και ένα ηχηρό μήνυμα. Είμαστε και θα παραμείνουμε έτοιμοι να αμυνθούμε. Στην ίδια γραμμή κινείται και ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους από τους Σοσιαλδημοκράτες, ο οποίος ανέφερε χθες από το βήμα της Γερμανικής Βουλής ότι τα drones δεν χρειαζόταν να περάσουν πάνω από την Πολωνία για να φτάσουν στην Ουκρανία, κάνοντας μάλιστα λόγο για σκόπιμη πορεία αλλά και σκόπιμη πρόκληση του ΝΑΤΟ. Στο μεταξύ, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Welt σήμερα επικαλεί απόρριτα έγγραφα και ανώτατες πηγές από το ΝΑΤΟ και κάνει λόγο για μια πιθανή στόχευση νατοϊκής βάσης στην Πολωνία από τα ρωσικά ντρόουν. Στόχος είναι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να δοκιμαστεί η ταχύτητα αλλά και τα μέσα αντίδρασης της Νατοϊκής Συμμαχίας απέναντι σε μια τέτοια απειλή. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Στο μεταξύ, το Γερμανικό Κοινοβούλιο αποφάσισε σήμερα να άρει την ασυλία του αμφιλεγόμενου πολιτικού της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, AfD, Maximilian Krech, που κατηγορείται μεταξύ άλλων για δωροδοκία ως ευρωβουλευτής. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της AfD στη Θουριγκία, Björn Höcke, καταδικάστηκε σήμερα σε τελικό βαθμό σε χρηματικό πρόστιμο λόγω της χρήσης απαγορευμένου ναζιστικού συνθήματος. Και αυτό δύο φορές, τον Μάιο του 2021 και τον Ιούλιο του 2024. Πλέον οι αποφάσεις καθίστανται εκτελεστές. Παραμένουμε στη Γερμανία. Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει σήμερα ο νέος πρόεδρος των Γερμανικών Μυστικών Υπηρεσιών, Μάρτιν Γέγκερ. Μέχρι πρότινος διατελούσε πρέσβης στην Ουκρανία, με διπλωματική εμπειρία επίσης σε Αφγανιστάν και Ιράκ. Υπήρξε επίσης εκπρόσωπος τύπου στο Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών επί Σόιμπλε κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα. Στο πεδίο της Μέσης Ανατολής τώρα, ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπένιαμιν Νετανιάχου προειδοποιεί ότι όσες χώρες φιλοξενούν στο έδαφος τους τρομοκράτες θα αντιμετωπίσουν τα ίδια με όσα έγιναν στο Κατάρ. Κατά τις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν τις επίθεσεις στην Ντόχα, είχε τεθεί επιτάπητος, παράλληλα με την αεροπορική επιδρομή στην Ντόχα, να πραγματοποιηθεί επίθεση και στην Τουρκία, με στόχο αξιωματούχους της Χαμάς που βρίσκονταν εγκατεστημένοι εκεί. Ο Γαβρίλ Χαρίτος έχει το ρεπορτάζ.
Το αρχικό σχέδιο του Ισραήλ ήταν να πραγματοποιήσει αεροπορική επιδρομή στην Τουρκία με στόχο αξιωματούχους της Χαμάς που είναι εγκατεστημένοι εκεί. Αυτό δημοσιεύει σήμερα η λιβανική εφημερίδα Al-Akhbar που επικαλείται καλά πληροφορημένες αιγυπτιακές πηγές. Ο λόγος που τελικά δεν έγινε η επίθεση στην Τουρκία, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ήταν η φόβη του Νετανιάχου ότι οι πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις για το Ισραήλ θα ήταν δυσανάλογα μεγάλες. Πέραν αυτού, μια τέτοια εξέλιξη θα έφερνε σε δύσκολη θέση τη διακυβέρνηση Τραμπ, μιας και η Τουρκία είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό το λόγο επελέγει η αεροπορική επιδρομή να γίνει στο Κατάρ ως καλύτερη δεύτερη εναλλακτική. Από Ισραηλινής πλευράς οι συγκεκριμένες πληροφορίες έως τώρα δεν έχουν σχολιαστεί. Πάντως, οι χθεσινές δηλώσεις του Νετανιάχου ήταν σαφείς, που προειδοποιούσε κάθε χώρα που φιλοξενεί στο έδαφος της τρομοκράτες της Χαμάς να τους απελάσει. Διαφορετικά θα πρέπει να περιμένει ανάλογες Ισραηλινές ενέργειες, όπως ακριβώς συνέβη στο Κατάρ. Η Αίγυπτος από την πλευρά της, που έχει πλέον αναλάβει το κύριο βάρος της διαμεσολάβησης για την εκεχηρία στη Γάζα, φέρεται να ζητά εγγυήσεις από την Ουάσιγκτον ότι το Ισραήλ δεν θα προβεί σε ανάλογες επιχειρήσεις κατά εκπροσώπων Παλαιστινιακών ομάδων που θα βρίσκονται σε Αιγυπτιακό έδαφος. Σήμερα το πρωί, ηγετικά στελέχη της Χαμάς δήλωσαν στη σαουδαραβική εφημερίδα Ashark al-Awsat ότι επιθυμούν να συνεχίσουν τις επαφές για την εκεχηρία και ότι τις επόμενες ημέρες θα διαβιβάσουν τις θέσεις της οργάνωσης προς τους διαμεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ. Για την Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Κλείνοντας το δελτίο, σήμερα ξεκινά άλλη μια δίκη εναντίον του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου. Πρόκειται για τον σημαντικότερο πολιτικό αντίπαλο του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ιμάμογλου και οι υποστηρικτές του κατηγορούν την τουρκική κυβέρνηση για πολιτική εκστρατεία κατά της αντιπολίτευσης, με σκοπό να εδραιώσει την εξουσία του Ερντογάν εν ώψη των επόμενων προεδρικών εκλογών του 2028. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
Το θέμα της ημέρας.
Ουκρανία εφηβή και παιδιά μόλις 12 ετών κάνουν σαμποτάζ και δρουν ως κατάσκοποι για λογαριασμό της Ρωσίας. Οι εισαγγελείς λένε ότι στρατολογούνται και καθοδηγούνται από μυστικούς πράκτορες, συχνά μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών μηνυμάτων. Τον αποκαλούμε Μαξίμ. Δεν θέλει να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του. Τον συναντάμε σε ένα αστυνομικό τμήμα στο Χάρκοβο μαζί με τον δικηγόρο του. Λέει ότι έμπλεξε εκεί όταν ήταν με ένα φίλο του και προσπαθούσαν να βρουν χρήματα. Στο Telegram κοιτούσαμε διάφορα κανάλια όπου άνθρωποι αναρτούν δουλειές στο Χάρκοβο. Βρήκαμε μία δουλειά να κολλάμε αφίσες. Έστειλα μήνυμα σε έναν τύπο που τον έλεγαν Βλάντιμιρ. Ο Μαξίμ και ο φίλος του ξεκίνησαν να κολλάνε αφίσες για θέσεις οδηγών σε δημόσιες πλατείες. Έβγαζαν 400 κρίβνες, λίγο παραπάνω δηλαδή από 8 ευρώ, πληρωμένα μέσω τραπεζικής εφαρμογής. Γρήγορα και εύκολα. Έπειτα ήρθε η επόμενη αποστολή, για 20 ευρώ. Έπρεπε να ψεκάσουμε με σπρέι έναν τοίχο κοντά στο σταθμό των τρένων, γράφοντας ότι ο πρόεδρός μας είναι αλήτης και άλλα τέτοια. Ο Μαξίμ λέει ότι είχε κάποια δυσπιστία, αλλά έκανε αυτό που του ζήτησαν και έστειλε μια φωτογραφία στον Βλάντιμιρ ως απόδειξη. Την επόμενη μέρα μου είπε να βάλω φωτιά σε έναν μετασχηματιστή κοντά στο σταθμό. Αρνήθηκε, αλλά τότε ο Βλάντιμιρ τον απείλησε. Ο Μαξίμ άρχισε να φοβάται για τη ζωή του και τη ζωή του πατέρα του. Ο Αλεξάνδερ Σοβτσένκο ηγείται της έρευνας για την υπόθεση του Μαξίμ και για 40 παρόμοιες υποθέσεις που αφορούν ενηλίκους. Θα έλεγα ότι ο εχθρός εκμεταλλεύεται πολύ αποτελεσματικά το ότι οι έφηβοι είναι ευάλωτοι, αξιοποιώντας τη δίψα τους για περιπέτεια, τον νεανικό ιδεαλισμό και την επιθυμία για αναγνώριση από τους συνομήλικους. Ένας αστυνομικός μας οδηγεί στο σημείο της επίθεσης. Τον περασμένο Δεκέμβριο, ένας 15χρονος ανατείναξε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό κοντά σε αστυνομικό τμήμα του Χαρκόβου. Η έκρηξη προκάλεσε μόνο μικρές ζημιές και κανείς δεν τραυματίστηκε. Αλλά τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί.